Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden Euro.
Najmä bezpovratná sestra od Vietresu Bini.
Spevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Juče je u Grčkoj bio 24-časovni generalni štrajk. Zbog mera štednje, povećanja poreza, smanjenja penzija i još nekih, kako uvedenih, tako i najavljenih nepopularnih poteza vlade premijera Aleksisa Ciprasa, na desetine hiljada ljudi je, javile su agencije, izišlo na ulice Atine i još nekih grčkih gradova. U štrajk su stupili zaposleni u javnom i privatnom sektoru, tako da su obustavljene gotovo sve aktivnosti. Mirni protesti su se, međutim, pretvorili u nerede u centru Atine, kada su grupe maskiranih demonstranata počele da jurišaju na policiju. Bacali su zapaljive bombe, kamenice i rušili sve pred sobom. Policija je odgovorila suzavcem. O najnovijem razvoju događaja u Grčkoj i poziciji premijera Ciprasa, koji prosto ne zna šta mu je veći problem, da li štrajkovi koji se šire ili strani kreditori koji ne uplaćuju dogovorenu finansijsku pomoć ili migranti čiji se broj ne smanjuje, razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, krenimo od najaktuelnijeg, jučerašnji štrajk. Kako se sve završilo i da li organizatore smatraju da su postigli željeni cilj da ubede Ciprasa da ne prihvati rigorozne reformske mere koje zahtevaju strani poverioci?
To će naravno tek pokazati naredni dan i da ne kažem meseci. U svakom slučaju štrajk je okončan noćas u ponoć. Bio je 41. generalni štrajk od 2010. kada je počela, da tako kažem, da raste ta grčka buna protiv neoliberalnog kapitalizma i memorandumske politike stezanja kaiša. Nažalost, propuštena je prilika da se i štrajk i naravno one tradicionalne demonstracije sindikata okončaju u miru, bez nereda, kako si rekao, divljanja, huligana, intervencije specijalnih jedinica policije, pa je tako opet jedna ružna slika otišla u svet iz grčke prestonice. Vidjeli smo uništeni izlozi, kamenovanje filijala banaka, zapaljene automobili, guz dim nad centrom grada usled suzavca i molotovljivih koktela. Bilo je više privedenih osoba, bilo i povređenih i eto, to je epilog tog pravog uličnog rata koji je jučer vođen na Sintagmi, na Propileima i Omoni, to su sve trgovi u Atini. Samo da kažemo da s policijom nisu sukobili učesnici u protestnom maršu iz redova sindikata, već su u pitanju ubačene grupe anarhista. Kažu da su to dobro obučene grupe, dobro obučene za posao izazivača nereda s prepoznatljivim crnim kapuljačama na glavama, s kamenicama i molotovljivim koktelima u rukama. Miting sindikata je održan pre izbijanja incidenata, sve sa transparentima na kojima se sadržaj, moram da kažem, sadržaj tih poruka gotovo ni malo nije razlikovao iz vremena kada je iza masovnih protesta stajao lično današnji premijer Aleksis Ciprasa, tada lider opozicije. Zbog toga mnogi mediji podsjećaju da je bes naroda Ciprasa doveo na vlast, ali da taj isti bes je sada uperen protiv premijera i da može i da ga sruši. Nekadašnji je beskompromisni borac protiv memorandumske politike trojke kreditora, koji je, da tako kažem, visoko bio podigao barjak socijalne pravde protiv ugnjetavanja radničke klase, to doživio da nekadašnji saborci protestuju protiv mera njegove vlade. Ostaće zabeleženo, evo to je zaista zvuči kao apsurd, da prvi put u političkoj praksi neki uticajni ljudi i članovi vladajuće partije, konkretno iz Komiteta za socijalnu politiku Sirize, su podržali štrajk, što na neki način pokušala da odbrani Olga Gera-Vasiliju, portparol vlade, rekavši da je u štrajku korist prava ljudi koji su pogođeni oštrim merama i da to daje na neki način snagu vladi da istraje u pregovorima s financijskim centrima.
Ali Majda, čini se kao da se vraća situacija na one prilike sredinom leta ili krajem leta kada je Cipras i za zakazao vanredne izbore ne bili se otarasio onog radikalnog krila u okviru svoje partije Sirize. Ponovo se sad, dakle, u okviru Sirize javljaju glasovi koji su protiv Ciprasove politike, a ovo sa štrajkom očito da je završen medeni mesec ljubavi između birača, odnosno građana Grčke i Aleksisa Ciprasa, koji je, kao što si rekla, i došao na vlast na talasu protesta protiv politike prethodnika. Da.
Pa vidit ćemo, sad kažu vlada štrajkuje protiv sopstvene politike, to zvuči paradoksalno, mada kažu to je liči na Grke malo, taj politički teatar i tako, a u svakom slučaju izgleda da opet ima, postoji ta klica nezadovoljstva u redovima Sirize i naravno vidit ćemo kako će uspjeti da taj problem reši, on je prvi rešio, rekao se, izborima, vidit ćemo šta sada čeka Ciprasa, koji su sljedeći potez. U svakom slučaju druga velika muka mu je, ili možda prva, pregovori sa institucijama koji su u toku, kao što si rekao, Grčka očekuje 2 milijarde evra u narednih mjesec dana, do kraja godine još milijardu, također očekuje dodatni novac, spominje se neki 10 milijardi evra za dokapitalizaciju banaka i saniranje problema izazvanog merom kontrole kapitala u domaćim bankama. Naravno, sve to podsjeća na ono što se događalo ranijih mjeseci, da ne kažem godinama, prolongiraju se odluke, dakle pregovori nisu okončani, institucije nisu zadovoljne postignutim, tako da se sve odlaže, iako je bilo najavljeno za ovu nedjelju, sve se odlaže za sljedeću. Iz Europske komisije se nadaju da će mere biti dogovorene, dakle, sljedeće nedjelje, kažu da postoji vidan napredak i na tehničkom i na političkom nivou, da je još malo ostalo otvorenih pitanja. Najznačajnije, evo samo da kažem, su takozvani crveni krediti i 100 rata otplate duga. Dakle, reč je o kreditima koje ljudi prosto ne mogu više da vraćaju, ili bar ne na taj način, što otvara pitanje zaplene imovine u slučajima kada je dug naravno pod hipotekom. Vlada pokušava da zaštiti, kažu, čak 70% vlasnika nekretnina, odnosno nepokretne imovine, koji ne mogu da vraćaju kredite, dok institucije misle da je to prevelik broj, da bi trebalo zaštititi samo one najugroženije. I sad se naravno lome koplja oko toga gdje je ta granica, šta je to osnovna imovina, da li do vrednosti do 100.000 evra ili do 250.000 evra, da li svima treba dati 100 doza za otplatu, da li onima koji su kupili stan u, recimo, radničkom peristeriju od 70 kvadrata, kao onom koji kupio, ne znam, vilu u Eritreji ili ekskluzivni KFC od 500 kvadrata i tako. Eto, to su pitanja o kojima
se sada pregovara. Ali čini se da je Cipras žrtva sam svojih obećanja i, kako bi se to reklo, olako izdatih obećanja narodu, dakle, kada je govorio da će ove rigorozne mere koje od njega su zahtevali i dalje zahtevaju strani poverioci, zameniti alternativnim rješenjima. Tih alternativnih rješenja izgleda nema, one ne funkcionišu. A poverioci traže da parlament usvoji set reformi koji je dogovoren kada je Grčka i dobila, zapravo, kada je nagovešteno da će dobiti 86 milijardi evra ekonomske pomoći. Da li je tih 86 milijardi sad dovedeno u pitanje?
Pa vidjet ćemo, za sada niko o tome ne govori, u svakom slučaju jeste svojevrstan paradoks. Dakle, Cipras je jedno pričao dok nije došao na vlast, a da priča drugu priču. E sad, sve ste vidjeli toga. Naravno, duš obećuje da će učiniti sve da se otpiše taj deo duga, čak pričuje nekih 150 milijardi evra, da li sada je dug preko 300 milijardi, da li će uspjeti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, šta se dogodilo? Dakle, on je istrajavao na to svoje politici, on je levičar, to znamo, došao je na vlast, misleći, sigurna sam u to i to ovdje, mnogi veruju da je verovao u to o čemu je pričao i da se to može. Tih 7-8 mjeseci koliko je proveo na vlasti, bili su sasvim dovoljni da shvati zapravo da Grčka nema kud, da Grčka nema drugo rješenje. On je pokušavao na sve strane, išao i u Rusiju, išao i na pokušavao nešto sa Brazilom, Indijom, Kinom, vidjeli smo. Nažalost, niko nije htio da pruži tu vrstu pomoći koja je Grčka neophodna i Grčka zapravo nikog nema bližog osim Europe i Evropske unije. Dakle, mislim da je shvatio da se prosto nema kud i da se u okviru postojećeg, dakle, moraju pronalaziti rješenja, da Grčka jednostavno mora da vrati taj dug. Doduše, puno puta govori o tome da je sve ovo što se sada događa, da se rešavalo onda kada je trebalo, pre 30-40 godina, kada je zemlja ušla u Evropsku uniju, da bi sve bilo lakše. Naravno, sad je sve palo na njihova leđa. Verovaju u to. Na kraju, oni časno dao izbore. Dakle, ukoliko mu narod...
Da, priča tome će nesumnjivo potrejati, pomalo podsjeća na onoj scenariji od pre nekoliko mjeseci. Imamo još jako malo vremena, ali moram da te pitam nešto u vezi sa migrantima. Čini se da taj problem sa migrantima, kako bih rekao, Evropa polako, ali sigurno ostavlja Ciprasu da sam rešava, optužujući ga da nedovoljno štiti, na primjer, grčke pomorske granice.
Da, to je jako, da ne kažem sad, ja ne dajem kvalifikacije, ali bar kako prenose mediji, loša ocena s obzirom da znam u kakvoj situaciji Grčka i mnogo očekuju od Grčke s 11 miliona ljudi zaista da reši tako ogroman problem koji oni svi zajedno ne mogu još uvijek da reše. Vidimo, dogovaraju se pa ništa. Dakle, Grčka ima zaista veliki problem, izbjeglički talas na jenjava, čemu pogoda izuzetno visoke temperature, oni stalno dolaze, kažu dnevno po 80 autobusa odlazi iz Atine prema granici s Makedonijom, gde čekaju specijalne ekipe lekara bez granica. Sad je najveći problem, plaše se zapravo ako malo padnu temperature, plaše se nekih bolesti masovnih epidemija i tako dalje. To bi moglo onda da još loše učini čitavom problemu. U svakom slučaju, ono što je naznaka da se neke stvari ipak menjaju je izjava Janisa Muzalasa, inače zamjenika ministra za imigracionu politiku, u kojoj on kaže od jučer da izbjeglice ne mogu na pravi način da budu evidentirane u Grčkoj i da ne može na pravi način bude kontrolisan njihov ulazak u ovu zemlju bez saradnje sa Turskom. Eto, prvi put je ta formulacija upotrebljena.
Da, do sada je to bio veliki problem da su nekako i jedna i druga strana, i Ankara i Atina, odbijale saradnju, zajedničko delovanje protiv tog problema.
Da, ne ulazimo ne samo protiv tog problema, da ne ulazimo u njihove međusobne odnose. U svakom slučaju, time se, evo, to su mnogi ovdje shvatili, najavljuju možda neka promjena u dosadašnjem, dakle, u dosadašnjoj praksi evidentiranja, dakle, registrovanja izbjeglica, pod kojim uslovima, na koji način, šta će biti cena toga, da li će Turska prihvatiti. Naime, ideja je da se sve, pošto oni dolaze iz Turske, da se, a Grčka je prva zemlja granica, dakle, Evropske unije, da se u Turskoj obavljaju svi ti procesi, a onda Grčka bude samo tranzit za dalje ka Evropi. Da li će Turska pristati na to, vidjet ćemo. Već narednih dana će se to znati, s obzirom da grčki premijer Aleksis Cipras sljedeće nedelje odlazi u zvaničnu posjetu u Turskoj, gdje će mu domaćin biti turski premijer Ahmed Davutoglu. Sastaće se i sa patrijarhom Bartolomeom, prisustvujući fudbalskoj utakmici Turska-Grčka, dakle ostaće tamo nekoliko dana. Tako da se očekuju zapravo nagoveštaj raspleta ove izbjegličke drame pod uslovom, da kažem, Turska podrži ovaj predlog i pristane na, verovatno će se sad tu pronalaziti pravi uslovi koji će odgovarati i Evropskoj uniji i Turskoj, ali kako će se sve to odvijati, vidjet ćemo. U svakom slučaju, u tom pravcu sada teku razgovori vezani za izbjegličku krizu.
U svakom slučaju, nekoliko vrlo krupnih problema koji stoje pred Grčkom i pred njenim premijerom u narednim danima, nedeljama, verovatno i mjesecima. Hvala, bila je ovo Majda Šimunec, direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54 u studiju je moja koleginica Vidosava Kecman, inače urednica emisije Između dva petka. Emisija ide subotom od 11 do 12. Vido, dobar dan.
Dobar dan, sreću što ide subotom jer je to 14. a danas je petak 13. tako da ja...
A mnogima je taj 13. srećan.
Evo,
i broj,
ću tako
datum,
i da krenem. Ovi, u novostima ima odličan tekst pod naslovom Fama zvana petak 13. I da, kaže, po jedan petak 13. nezaobilazan je svake godine, u jednoj godini može da ih bude najviše tri. I to je bila ova godina. Tako se namestilo baš ove godine. Prvi petak 13. je bio u februaru, drugi u martu, a današnji je poslednji. Zanimljivo je da je petak 13. nezaobilazan u svakom mesecu kome prvi dan pada u nedelju. Osim toga, najduža pauza između dva petka može biti 14 meseci. I samo još da kažem iz ovog testa, zanimljivo je da naš poznati etnolog Dragomir Antonić kaže da u našem narodu ne postoji verovanje da je petak 13. baksuzni dan, da nigde u srpskoj tradiciji nije zabeleženo da je nesrećan dan, niti ta priča ima uporište u našoj etnologiji. To verovanje gotovo da ne postoji ni u verovanju Evropljana i on misli da je priča o petku 13. kao nesrećnom danu, kao i noć veštica uvezena iz Amerike.
Da, i nastala dakle, ko zna kako.
Da, i naznao. Mislim, ima tu objašnjenje ko želi to da pročita. E sad bi mogla da se pozabavi malo ozbiljnijim temama. Dakle, sve dnevne novine, naravno da se bave onim što se događa ovih dana, to je povećanje plate u javnom sektoru, u politici je najzanimljiviji prenos, da kažem, jučerašnje sednice parlamenta kome je prisustvovao i premijer. I u naslov je zanimljiv da li je 7000 dinara uvreda ili pomoć za prosvetne radnike. I objašnjavaju naravno kakva je bila debata, da je bila zanimljiva, ali ja moram da kažem da ćemo tonski ovu debatu...
Ali kako ti objašnjavaš ovo? Kada su smanjivane plate i penzije, bilo je mnogo, mnogo manje protesta nego sada kada se povećavaju. Koliko god
zato,
je to povećanje.
Ja pretpostavljam da je to zbog toga što se ne povećavaju onom iznosu u kome su smanjene.
Dobro, ali se povećavaju. Pa
znam,
se protestovalo. A kada su se
stvarno...
smanjivale i penzije i plate, nije se protestovalo.
Nije.
Malo neobično, zar ne?
Jeste, ali mislim da je to razlog. Da su ljudi očekivali više, ovo što ta priprema je bila jako duga, tih najava. Mislim da je to razlog. Ali hoću da kažem da je juče zaista u parlamentu bila zanimljiva debata i naravno da ćemo to tonski imati u emisiji koja sutra ide. I moram tu da kažem da je premijer juče dolazio dva puta na sednicu i da je ono što neki mediji nisu zabeležili, mi naravno jesmo, da izgleda i naš premijer dobio svog omiljenog opozicionara, jer je rekao da mu nedostaje Borko Stefanović koji juče nije prisustvovao sednici Skupštine. Danas imaju na naslovnoj strani zanimljivu izjavu Michaela Kirbya, američkog ambasadora u Srbiji, da Amerika nema interes da ruši Vučića, mislim to je više tvoja tema nego moja spoljna politika, i da je Kirby rekao, ako logično gledate kuda ide Srbija, Vučić će voditi tamo gde bismo mi želeli da ona ide.
Da, bilo je tu još nekoliko zanimljivih izjava američkog ambasadora, yes. Ali to...
Evo još jedno isto. Jaron Brook, američki biznismen i šef instituta Ayn Rand, rekao je Srbija treba da usvoji euro bez ulaska u Evropsku uniju. To bi isto moglo da bude brojnih komentara.
A isti ti eksperti savjetuju Grčkoj da izađe, da napusti euro, da vrati drahmu.
Tu bi mogla rasprava da traje. Blic apsolutno ima isto ovu izjavu Michaela Kirbya. Rekao sam Vučiću, Amerika vas ne ruši i bavi se sportom. I ima zanimljivu temu Blic, koliko će koštati legalizacija kuća i stanova. I ja mislim da to zanima sve one koji su to radili, koliko će da košta, da 5000 dinara će koštati objekat do 100 kvadratnih metara, do 215.000 i...
U svakom slučaju drastično jeftinije nego
drastično
što je bilo do sada.
Jeste.
Hvala, Vidosavi Kecman.
Hvala
ovim
tebi.
Ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.